Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušaoci, dobar dan, ovo su talasi Radio Beograda 2, ja sam Sonja Milovanović, a zadovoljstvo mi je da danas u našem studiju razgovaram sa književnim istoričarem i akademikom Stanišom Tutnjevićem. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Autorom 20 knjiga iz oblasti književne istorije, nekadašnjim direktorom Instituta za književnost u Sarajevu, profesorom na Filozofskom fakultetu u Banjoj Luci, takođe istraživačem u Institutu za književnost u Beogradu, a tamo je pre nekoliko dana predstavljen i zbornik Vama u čast pod nazivom Radi svoga razgovora, a povod je bio 80 godina života i 50 godina rada, gde je stalo otprilike ovo opisno što sam ja sada izrekla, ali i mnogo toga više. I mi ćemo evo danas imati priliku da čujemo nešto o vašim raznovrsnim profesionalnim interesovanjima i iskustvima, o čemu se između ostalog govori i u intervju Radi svoga razgovora, koji je izašao u okviru ovog zbornika, koje su uradile vaše koleginice mlađe Andreja Marić i Saša Šmulja. I tu se zaista opisuje vaš put profesionalni od početaka, dakle pre čak i studentskih dana, od onih srednjoškolskih, pa evo do onoga što danas pišete. I mislim da bi bilo zanimljivo da se vratimo u te dane, dakle pre pola veka ili više, da kažete našim slušalcima kako je to sve kod vas počelo, šta je to presudilo da se bavite književnošću i zapravo kako od poezije ka književnoj kritici je išlo?
Pa tu je slučaj, kao i obično, odigrao značajnu ulogu. Ja sam sticajem okolnosti završio srednju ekonomsku školu i to u Bosanskom Brodu. A razlog zašto sam išao u tu školu bio je taj što se za tu školu mogla dobiti stipendija. Ali pošto sam imao neku predispoziciju i neko osjećanje i volju za književnošću, ja sam kad sam završio tu školu onda odlučio ipak da polažem prijemni ispit pa da započnem studije književnosti u Sarajevu. Naravno, na tom studiju, pošto sam imao zato i volju i izvesne, nadam se, i predispozicije, onda sam relativno i brzo počeo polako da se uključujem i u književni život, da sarađujem u našem tom studentskom listu, Naši dani, gdje sam uskoro postao i urednik kulturne rubrike. Tako da je to otprilike taj početna faza u mom naučnom razvoju.
Šta je bilo presudno? Da li je presudna bila, recimo, neka otvorenost ili raznovrsnost književno-kulturna u to vreme, dakle pre pola veka? Verujem, možda i drugačija nego što je danas, to bi bilo dobro da čujemo. Ili su, recimo, možda neki od vaših profesora tu bili ključne figure?
Pa pravo da vam kažem, ja sam počeo s poezijom i čini mi se da sam ja bio našao svoju pjesničku mjeru, a koja je bila neka sinteza modernog i tradicionalnog. Međutim, u tom trenutku kad sam se ja počeo baviti književnošću, to su dakle 60. godine prošlog vijeka, na sva vrata u srpsku književnost nahrupila je moderna književnost. Prosto rečeno, poezija koja je tad pisana za mene na neki način bila neprihvatljiva, da ne kažem da je nisam ni razumio, a kamoli da bih mogao tako da pišem. Ali ja se nisam mogao odreći književnosti i na neki način sam se orijentisao na izgradnju neke sopstvene svijesti o književnosti. Dakle, počeo sam da se bavim, već tad bi se moglo reći, naukom o književnošću. Prvo književnom kritikom, a onda mislim da mogu reći i naukom o književnosti. Ono što je, mislim, temeljno opredijelilo moj dalji razvoj i karakteristike mog razvoja jeste isto osobina tog perioda. To je period kada je potpuno sišla sa scene poetika socijalističkog realizma i kada je isto pomalo i napadno, kada su u književni život prodrle moderne književne ideje. Ja sam, nadam se, tu, za razliku od poezije, uspio da nađem neku svoju mjeru. I imao sam tu povlasticu, ja bar tako mislim, da sam ja zapravo iza svojih leđa imao taj relativno kratak period socijalističkog realizma i da me on nije, što bi se reklo, zakačio. Da sam naprosto ušao u taj talas emancipacije književne svijesti od socijalističkog realizma prema modernim književnim strujanjima.
A kada kažete da vam je bila neobična moderna poezija, da je isprva možda niste doživeli kako je tada to bilo uobičajeno, da je niste shvatili, da li se nešto možda promenilo posle u vašem doživljaju i pristupu baš modernoj poeziji u to vreme, s obzirom na to da ste se opredelili dalje da se bavite književnom teorijom i kritikom?
Da, ja mislim da se promijenilo zaista, i ako bi se tako moglo reći, toj pjesničkoj praksi. Počeli su da se pojavljaju pjesnici koji su uspostavljali već kontakt sa čitaocima, koji su, dakle, već tu sintezu tradicionalnog i modernog već na neki način funkcionalizovali. I vi ste već bili u jednom periodu kad su kod nas počeli da se drže, neke manifestacije koje su se zvale miting poezije. Samim tim, ako se na tako jednoj kulturnoj manifestaciji pojavi pjesnik, jasno vam je da on ne može da govori neku svoju hermetičnu, modernističku, ne modernističku pjesmu, nego neku pjesmu koja već ima sama u sebi pretpostavke za kontakt sa čitaocima. Da budem ja tu jasniji i precizniji, na primjer Rajko Petrov Nogo, moj mlađi kolega sa studija, on je tu liniju veoma dobro u to vrijeme uspio da ostvari. Tu se pojavio potom Bećković, pa se pojavio Brana Petrović, pa onda niz tih pjesnika koji nisu bili ono što bi se moglo reći ti modernistički, hermetični pjesnici. Ali ja sam se bio zadesio u ključnom trenutku u onom ambijentu koji nisam mogao da izdržim, i prosto sam za ovaj zakasnio. Mada, možda i dobro što sam zakasnio, mislim da je veći prostor mi dala nauka o književnosti.
A vidite, to je interesantno sad o poeziji što kažete, pošto ste se u svom naučnom radu, čini mi se, poglavito bavili proznim piscima. Imate i o Andriću, i o Petru Kočiću, naravno i o drugim mnogim, da pomenem samo neke od ovih imena. Koliko je tu to iskustvo pesničkog i u teorijskom smislu, ali i u vašem pisanju poezije, vam bilo možda neki lakši ili jednostavniji put ka prozi? Ili kako je to?
Lično mislim da mi je i taj senzibilitet za poeziju, a i ta izvršna teorijska spoznaj, tako da me to veoma koristilo. Jer se tu zapravo, inače, lično se nadam da sam u tome uspijevao. Koliko god sam se ja bavio svim aspektima književnog djela, ja nikad nisam zaboravljao suštinu, nikad nisam zaboravljao pravu interpretaciju djela. A sa izvjesnim lično mislim i talentom i sposobnošću i voljom da u djelu pronađem ono što zaista dira ljudska srca, što zaista budi ljudske emocije, što zapravo nije ni neka suva misaonost, ali nije ni neka prazna lirika. Mislim da sam analizirajući pojedina djela uspijevao da do tog dođem. Tako da na taj način nadam se da sam analizirajući prozu koristio lirsku masu koja je u njoj sadržana i uspijevao da je na neki način predočim i čitaocima.
A je svakako da sama teorija ne uguši interpretaciju, kako bi naravno i vi kao posrednik došli do što većeg broja čitalaca, kao književni kritičar i istoričar. I upravo ćemo o toj vezi književne kritike i istorije, o vašoj zlatnoj žici koju ste se trudili da pronađete kad je reč o književnoj kritici i omiljenim piscima, govoriti nakon muzike. Klub 2, Radio Beograda 2, razgovaramo sa Stanišom Tutnjevićem, književnim istoričarem, čuli smo sada i pesnikom, akademikom Akademije nauka i umetnosti Republike Srpske. Vi ste u ovom razgovoru koje sam pomenula, a zanimljivo mi je da je u okviru zbornika koji vam je posvećen jedan veliki deo, upravo razgovor, pod nazivom Radi svoga razgovora, i to je jedna veza sa Vukom. Hajde objasnite nam prvo zašto ste naslovili svoju prvu knjigu upravo ovom sintagmom, tako da kažem, ili nazivom Radi svoga razgovora, još pre pola veka.
Pravo da vam kažem, priređivači zbornika su moji studenti. Moj nasljednik, profesor Saša Šmulja, i mlađa koleginica koju ste pomenuli, Andreja Marić, bili su veoma tolerantni i sarađivali su u svemu sa mnom, i oni su prvenstveno i najviše i zaslužni što je ovaj zbornik priređen i što je fakultet kao izvršni izdavač obavio najbitnije te poslove. Kad smo razgovarali o tome kako bismo uopšte nazvali taj zbornik, tu se meni pojavila ideja, i to je bila moja ideja, ali njima sam veoma zahvalan što su to svesrdno prihvatili. I ne samo to, nego što su prihvatili jedan veoma velik, širok razgovor koji, kao što ste vidjeli u zborniku, iznosi oko 150 stranica. Ja sam kao student, spremajući ispit iz narodne književnosti, sasvim slučajno naišao na Vukovu formulaciju, koji je, pokušavajući da objasni koja je razlika između epskih pjesama i lirskih pjesama, lirske pjesme nazvao ženskim i rekao da je njihova osnovna karakteristika da se one zapravo pjevaju radi svoga razgovora. Ja sam to zapamtio kao student. Potom je bila vrlo brzo neka godišnica Vuka, sad se i ne mogu sjeti koja, ja sam u tom našem studentskom listu, naši dan, napisao jedan kratak esej na tu temu, jer se meni naprosto učinilo da u tome zaista jeste suština umjetnosti. Nisam ja to tad dobro ni na taj način obrazložio kako bih želio, ne mogu ni u ovom trenutku, ali stvarno osjećam da je to nešto izuzetno bitno. Imalo je to i svoje mjesto u ovim književno-kulturnim zbivanjima tog vremena. U toj sintagmi se sastoji i odnos, ovaj o kojem sam vam govorio, da je nama iza leđa ostao koncept književnosti u kome je najbitnija ideologija, u kome su najbitniji moralni principi, u kome, dakle, su najbitnije neke druge takozvane uzvišene vrijednosti i tako dalje, a da je konačno na sceni u tadašnjoj našoj književnosti praktično prava književnost, ona književnost koja prije svega izražava najintimnije slojeve ljudskog bića i najintimnije ljudske potrebe i koja književnost koja se u pravom smislu, dakle, upotreblja, javlja radi svoga razgovora, zbog sebe, za svoju relaksaciju. Smisao je zapravo i naziva zbornika i početka tog naslova tog mog razgovora u tome. Pri čemu sam ja i svoju prvu knjigu, koja je bila knjiga o pripovjedačima Bosne, nazvao radi svoga razgovora, a iz nje se i moglo vidjeti da su ti eseje o svim tim pripovjedačima od Andrića do Kočića i tako dalje, da se tu već više insistira na tom radi svoga razgovora, a manje na nekim ideološkim ili patriotskim bilo kakvim drugim značenjima.
Ali vi kažete, i to je u vašoj knjizi Otvorene granice, također govorite o tome da je književni tekst oslobođen kompleksa, pod znacima navoda, nadređenosti ili podređenosti u odnosu na društvenu stvarnost. Ali također ovdje objašnjavate u ovom razgovoru da i pored ovoga radi svoga razgovora i ti intimnijih aspekata književnosti, opet ste morali da branite i Andrića i da obrazlažete Kočića. Dakle, nekako uvijek ostane i onaj neki talog.
A vidite, to je velika, to je druga priča.
Gorki talog
iskustva. Ova priča o Andriću je dosta poznata. Ne znam, nije dovoljno po mom mišljenju poznato da sam tu priču ja pokrenuo još prije rata. 1989. godine izašla je ogromna moja knjiga od 570 stranica koja se zove Književne krivice i osvete, čiji je smisao bila odbrana Andrića od ideologizacije koja je dolazila u stvari iz muslimanske književne i kulturne sredine i čiji je smisao bio da se Andrić optuži da je negativno prikazao muslimane i uopšte ideologiju islama.
Što je posle uzelo maha samo.
Da. Dakle, i tad sam ja pokušavao upravo da te van književne tendencije, slojeve književnog djela i tako dalje stavim u stranu i da kažem da je ipak u prvom planu ipak ono radi svoga razgovora, prava umjetnost. Moram da vam kažem da se to donekle odnosi i na Kočića, jer mi smo Kočića u mnogome ovako počeli da tumačimo prije svega u jednom ključu da je on bio borac za socijalnu i nacionalnu pravdu. A to već uključuje u sebe izvjesnu ideologiju. Međutim, ja mislim da je njegovo djelo mnogo dublje, mnogo interesantnije, što sam ja i iz današnjeg ugla gledano još interesantnije, što sam ja u ovoj jednoj svojoj knjizi posljednjoj, koja se zove Najzvrat, objavio jednu veliku studiju gdje sam to pokušao da objasnim.
I to ćemo baš pomenuti posebno, ali evo sad opet ste pomenuli taj dodir književnosti i stvarnosti, dakle samim tim i upliva ideologije, teško je naravno sagledati ili možda književno delo po sebi. Kako vi to danas vidite? U Institutu za književnost je, recimo, to bilo pomenuto, zanimljivo kako književni istoričar prati kontekst dela, nastanka, reakcije na njega, činjenice, a s druge strane je onaj, da ne kažem, formalistički pristup delo po sebi. I da onda imate i jednu književnu stvarnost, odnosno književnu kulturnu stvarnost, a sa druge samo delo kao takvo. Kako je to u vašem iskustvu čitanja?
To je moja koleginica Stana Vujnović jako dobro primijetila. I to je vezano za moj književni razvoj. Kad su došli ovi, što kažem, novi, moderni književni talasi i vjetrovi, onda su na dnevnom redu bili dosta i filozofski neki sistemi, raspravljali i tako dalje, u kome je opet sad autonomnost književnog teksta postala kanon. I na sve moguće načine se pokušavalo pokazivati i dokazati da je književno djelo samo po sebi autonomno i da nema nikakve potrebe i u tumačenju i u doživljavanju tog djela, da se sad tu uvode neki drugi elementi. I to je bilo, po mom mišljenju, jedno pretjerivanje koje ja se nadam da sam uspio, a da je u tom smislu išla i naša književnost, da prevaziđim. Ja sam čak, imam jedan tekst koji pravi distinkciju između poetike i poetologije. Poetika bi bilo ono nešto najuže što razmatra djelo samo po sebi, unutrašnju strukturu djela. A poetologija u sebi sadrži logos, nauku o književnom djelu, što više ne podrazumijeva samo unutrašnju strukturu djela, nego podrazumijeva i kontekst u kome je djelo nastalo, i recepciju toga djela, i sve okolnosti, i sve druge strukture izvan djela koje su ne samo prisutne u djelu, nego koje su učestvovale u njegovom oblikovanju, što po mom mišljenju se veoma plodotvorno i dobro može vidjeti ako se dobro i na pravi način ne da prednost ni jednom ni drugom.
Treba naći meru.
Da.
A to je teško.
Vazda. Vazda bilo.
Ali vi ste, evo, kako kažete, također pronašli rudnik sa zlatnom žicom, pa bih voljela nešto o tome da kažete, a odnosi se između ostalog i na vaše opredeljenje da ste od samog početka bavljenja književnom kritikom hteli da se, kako kažete, razlikujete od onoga čime se bave drugi i da po nečemu, makar to bilo i beznačajno, budete prepoznatljivi u moru raznovrsnih tekstova o književnosti. Kada je reč o temama ili vašim omiljenim piscima, i ne samo ovim poznatim koje smo pomenuli, nego pre svega onim manje poznatim, kako objašnjavate tu zlatnu žicu?
Kako objašnjavam tu?
Zlatnu žicu. Šta bi bila ta zlatna, vaša zlatna žica?
Pa, ja sam tad, kad sam počinjao, razmišljao s čim zapravo da se bavim. I primijetio sam da se veoma mnogo svaštari i da mnogi pišu o svemu i o svačemu, i što je još najinteresantnije, možda sam bio i previše nadobudan, da to što pišu i nema baš mnogo veze s tekstom, i da su to često, Bože me prosti da kažem tako, pametovanja, i da su ljudi ovi koji se bavili književnošću pisali o književnosti u želji da prate najnovija evropska teorijska strojna i tako dalje, sve to samo privali na sluh, a ne izvorno, i kad su trebali to da primijene na književno djelo, onda nisu mogli naći pravi pristup, nego su naprosto prilazili određenoj i terminologiji i ovoj retorici i nekakvim takvim tekstovima koji naprosto nisu imali ideju i bilo ih je veoma teško čitati. I oni su bili hermetični. U svemu tome ja sam razmišljao šta bi ja to trebao sad, ako već počinjem, o čemu bi ja to trebao da pišem, a da bude malo prepoznatljiviji, da stvorim jedan svoj prostor. I tako sam ja na neki način za početak našao da je književna Bosna, slika Bosne u književnosti, a s obzirom da sam živio u Sarajevu, da sam tamo rođen, ne u Sarajevu, nego u Bosni i tako dalje, to mi je ovako bilo interesantno.
U donjem detlaku.
To je bio razlog, dakle, što sam se više tim bavio.
Da, i evo pre nego što čujemo još malo muzike, kažite nam kratko kako vam se onda čini danas, kada je pre pola veka tako bilo da su svaštarili, kako kažete, i da je bilo raznih teorija, čini mi se da ih je danas još i više. Kako vama danas izgleda nauka o književnosti?
Pa, uslovi su znatno drugačiji i moglo bi se reći i povoljniji. I postoji velika raznovrsnost. Mada, moram biti iskren, koliko možda nije ni fair da kažem, da ja i danas vidim jedan značajan broj ljudi, među kojima ima i mlađih, kojima je teorija oružje. Njima je književnost, za te književnost je za te njihove teorije topovsko meso. I to dolazi i iz inostranih filozofskih, estetskih i drugih tih ovih tendencija. Tako da, lično mislim da danas jedan od problema naše nauke o književnosti, svijesti o književnosti, književne svijesti, jeste upravo to nedostatak komunikativnosti sa čitaocem, a samim tim i sa književnim tekstom.
My name is Luca. I live on the second floor. I live upstairs from you. Yes, I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of trouble, some kind of fright, just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. I think it's 'cause I'm clumsy. I try not to talk too loud. Maybe it's because I'm crazy. I try not to act too proud. And they only hit till you cry. And after that, you don't ask why. You just don't argue anymore. Just don't argue anymore. Just don't argue. Yes, I think I'm okay. I walked into the door again. Well, if you ask, that's what I'll say. It's not your business anyway. I guess I'd like to be alone with nothing broken, nothing thrown. Just don't ask me how I am. Just don't ask. Just don't ask me how I am. My name is Luca. I live on the second floor. I live upstairs from you. Yes, I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of trouble, some kind of threat, just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. It only hit till you cry. And after that, you don't ask why. You just don't argue anymore. Just don't argue anymore. You just don't argue.
Eko. Kad poželiš nešto novo, tu je Box. Premijere filmova i serija čekaju te na Superstaru, a završnice najboljih sportskih liga na Arena Sport kanalima. NBA, Liga šampiona, Premier Liga i Serija A čekaju svoje pobednike. Ali i kad se podigne pehar, uzbuđenju nije kraj. Boks ti donosi preko 390 TV kanala, da svakog dana gledaš nešto novo. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
Za ljubitelje vinila, reizdanje, LP ploče, Pozitivna geografija, Bajage i Instruktora. Zajedničko izdanje PGP RTS-a i Fitboxa, povodom 4 decenije od objavljivanja ovog legendarnog albuma.
Otvaramo vam svet srpske muzike. Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Solisti Katarina Kovačevski, violina, Filip Orlović, saksofon. Dirigentkinja Olga Biserčić. Program Milenko Živković, Enriko Josip, Dušan Radić, Ivan Brkljačić. Kolačeva zadužbina, 25. maj u 20 sati. Čekamo vas.
LP duo Sonja Lončar i Andy Pavlov. Klavirski duo Sandra i Jerun Van Veen. Simeon Den Holt, Canto Ostinato. Prvo izvođenje na dva akustična i dva hibridna duality klavira 30. maja na Kolarcu. Ulaznice na prodajnim mestima Ticket Visiona.
Znamo da ti treba telefon sa moćnom kamerom. Zato ti MTS donosi prolećnu promociju vrhunskih modela. Izaberi Samsung, Motorola, Honor, TCL ili Xiaomi koji svaku avanturu pretvaraju u uspomenu. Pronađi svoj novi telefon u mreži broj 1. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet. Eko.
Klub 2, Radio Beograd 2, u studiju razgovaramo sa književnim istoričarem Stanišom Tutnjevićem, akademikom Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske. Kao što smo rekli, povod je jedan lep zbornik radi svoga razgovora kojim je obeleženo 80 godina vašeg života i 50 godina rada, ali osim tog zbornika, vi na kraju razgovora govorite da postoji knjiga, takođe jedna koja je izašla ovim povodom, povodom 80 godina života. To je knjiga Na izvrat, zanimljivog jednog naslova, koji ćete nam sad objasniti, gospodine Tutnjeviću. Ovde se donosi pet ogleda, nešto o Andriću, nešto o Kočiću, nešto o jeziku, o čemu ćemo čuti, ali da čujemo zašto ovo naizvrati, kakve možda to ima veze sa kritičkom mišlju koju takođe u razgovoru, radi svoga razgovora, pominjete, odnosno kritičkim stavom kao takvim.
Dobro ste centrirali to pitanje sa kritičkim mišljenjem, kritičkom sviješću. Ja nisam tako bezazlen kao što izgledam. Sama ta moja knjiga iz 1989. godine, kad još nije bilo rata, koja je bila knjiga na knjigu, dakle na knjigu mog kolege Muhsina Rizića, jednu trotomnu knjigu, i za to vrijeme to je bilo zaista izvjestan presedan. To znači da sam ja tu neku sopstvenu kritičku svijest. To je meni osnova mog sagledavanja svih stvari. Ja sam nastojao u čitavom svom naučnom radu da mi to bude osnova. Ja sam se tu susretao sa dosta, da tako kažem, neprijatnim otporima koji su mene na neki način dovodili do kvalifikacije da ja baš nisam, što bi se moglo reći, podoban i da sam sklon da o nekim stvarima o kojima je nezgodno govoriti, govorim. Ili kad ne treba o njima govoriti, govorim. Ja se nadam da kogod je bilo šta od tog mog pročitao, da je on došao do zaključka da to nije isključivo, da to nije tendenciozno, da to nije ovako samo sebi svrha, nego da je moja želja bila da kritički sagledam određene književno-kulturne fenomene, jer sam primijetio da se u našoj književno-kulturnoj javnosti veoma često popušta pojedinim.
A da li ste bili dobro shvaćeni? Da li je dobro shvaćena taj kritički stav? Jer uglavnom su ljudi...
Pa ne bih mogao reći da sam imao javno iskazanog otpora. Ali da su izvjesne primisli postojale, to mislim, meni nije sporno već po tome kako je šta primano. Ova knjiga...
Ali gurali ste.
Da. Ova moja posljednja knjiga, jedna sad možda i od najdražih mojih knjiga, Najzvrat, koja je izašla u Banja Luci, ona zapravo sadrži 5 takvih studija. Svaka za sebe ona je posebno pitanje i nema ovdje baš mnogo vremena da se o tome govori.
Zato ćemo o jeziku, kratko.
Možemo i o tome. Tako da pojam najzvrat je meni nekako pao kao način da kažem da kao izvrnuta čarapa u svakom književnom tekstu i u svakoj književnoj, kako bih rekao, aktivnosti i kad je u pitanju bilo koji književno-kulturni problem, postoji naličje. I to nešto što mi nismo skloni da priznajemo, nismo skloni da se pokazuje, skrivamo iznutra kao prevrnutu čarapu, a tamo se iza vidi u stvari šta je sve bilo potrebno uraditi, šta sve stoji iza onog da bi došli do određenog naličja. U svim ovim tekstovima ja sam baš izabrao ovih 5 većih tekstova koji su po mom mišljenju temeljni i najznačajniji i tu je došla najviše do izražaja ta moja, moj taj neki naučni kredo. Moja prva knjiga Radi svoga razgovora i moja posljednja knjiga Najzvrat zapravo su te.
20 te knjiga. Ja biste nam ukratko rekli šta je to vama najzvrat kada se govori o temi jezika?
Najzvrat je prosto rečeno sve. Ta podjela jezika.
Narodno osjetljiv.
I ta, prije svega podjela jezika na nacionalnoj osnovi. Taj pokušaj da se od jednog jezika napravi više nacionalnih jezika. I ta upotreba jezika u marketinške svrhe kada je u pitanju identitet pojedinih nacionalnih zajednica. To je potpuno, naravno, podložno svim kritičkim ovim mjerilima. Ali, pošto je to više poznato i pošto je baš sad trenutno aktuelno ovo, taj zakon o rodno-senzitivnom jeziku, mislim da je to isto tako baš gledano iz izvjesne najzrat ova perspektive, zaista nešto na što bi trebalo odgovornije i oštrije formulisati svoje misli. Tu je dosta toga poznato. Ja sad ne bih ponavljao šta su lingvisti već pokazali ili dokazali. A ja bih bio slobodan da navedem samo nešto što im se čini da drugi nisu primijetili. A to je ovo. Republika Srbija donijela je taj zakon. Srpskim jezikom govori se i službeno i sve u Republici Srpskoj, koja je jedna vrsta države, jeli? Govori se u Hrvatskoj, jedan dio, i govori se u Crnoj Gori. Na neki način mi smo ustanovili jednu kategoriju o specijalnim vezama Republike Srpske sa Srbijom. Međutim, šta se dešava u praksi? Sad moje pitanje je ovo. Da li to što su sad u svim novinama u Srbiji i u svim drugim publikacijama i tako dalje, svi dužni da primjenjuju tako definisanu tu rodnu senzitivnost, da li to obavezuje kompletno 1.200.000 ljudi Srba iz Republike Srpske? Kakva je situacija sa Crnom Gorom? Prosto rečeno, to je samo jedan od dokaza da taj čitav koncept nije dovoljno promišljen i da je zapravo najzvrat postavljen.
o tome će se zainteresovani upoznati. Dakle, u vašoj knjizi, rekli smo, objavljena je u Banja Luci, a pretpostavljam da se može doći do nje. Pri kraju smo našeg razgovora, bilo je još tema, izaći iz Sarajeva je knjiga vaše supruge, o kojoj sam htjela nešto da vas pitam, Vere Tutnjević, ali nažalost da ćemo morati ostaviti gospodine Tutnjeviću za neki drugi naš susret. Bilo je lepo u Institutu za književnost, gde su predstavili vaš rad i u Institutu za književnost u Beogradu i pri odeljenju periodike, što je takođe posebna tema, i u Institutu u Sarajevu i kao profesora, i gde su podvukli da osim vašeg profesionalizma su se susreli sa ljudskošću, da ste umeli da vodite razgovore, da budete dobri sa ljudima, i mislim da ovu bezazlenost koju ste malo pre pomenuli, ja bih ovde u ovom duhu u kojem je pomenuto na institutu volila i da završimo, dakle, i da to ponovim, dakle, te reči koje su oni vama uputili tamo.
Da li ima prostora samo da kažem jednu reč?
Kažite.
Poslije tog razgovora dobio sam pismo od jedne svoje koleginice. Ona je rekla, što se tiče te nauke i svega toga, ja se u to ništa ne razumijem. Ali ja sam, kaže, stekla utisak da oni ljudi vas vole.
Eto, tako i da završimo, tako i da bude.
Hvala.
I u budućnosti hvala vama mnogo na današnjem razgovoru u Klubu 2.
Hvala i vama.
Naš gost je bio Staniša Tutnjević.
Je chante le blues. Soyez pas trop jaloux, mademoiselle boit du rouge. Mademoiselle chante le blues.
A sa vama su danas u Klubu 2 bili Stefan Petrović, realizacija tona, Verica Gajević, organizatorka emisije, Jasmina Mihajlović, muzička urednica, ja sam Sonja Milovanović i želim vam prijatan dan. Ustala se Radio Beograda 2.
Mademoiselle Balirou, mademoiselle chante le blues. Elle a du gospel dans la voix, elle y Mademoiselle chante le blues. Soyez pas trop jalouse, mademoiselle pas du rouge. Mademoiselle chante.